Goeiedag, liewe luisteraar. Ons gaan vandag begin by die derde versie van Jona 4. Ons gaan dus na die einde van die boek toe, want hy het maar net 4 hoofstukkies. Nou, ek wil net die eerste 3 verse ook lees, terwille van die verband. Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ach Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet, u is een genadige en barmhartige God, langmoedig en vol liefde. U sien makkelijk af van die straf wat u aangekondig het. Jy sien, liewe luisteraar, Jona verwyd die Here vir sy genade aan mense. Hy was voorheen kwaad, omdat die Here Ninive gespaar het. Maar nou weer een keer hier, bid hy, maar anders as toe hy self gered is, is het hierdie keer nie een danklied nie, maar is een gebed waarin hy Godse liefdevolle goedheid teenoor mense as rede vir sy eie ongehoorsaamheid aanvoer. Kan jy dit glo? Nou ja, nou hoor ons hierso, dat hy eindelijk gevlug het, omdat hy bang was dat God die mense van Ninive sou begenadig. Jy sien, dat Godse genade ook Israel se grootste vijand insluit. Dit kan en wil Jona maar net nie aanvaar nie, en daarom vra hy maar liever om te sterf. Al die heidene in die boek moet jy oplet, die kaptein en die matroose, die inwoners van Ninive en hulle koning wil graag lewe, maar Jona, die man van God, wil sterwe, omdat God se wil en nie sy wil nie, geskied. Nou luister nou na die derde versie. Laat ek dan nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Liewe luisteraar, die hoogtepunt lyk het vir my van Jona se inkonsekwentheid is die feit dat hy vra om te sterwe. Toe sy eie lewe onverdiend gespaar is deur die Here vroeër, het hy die Here gedank vir sy redding uit die dood. Maar as Ninive met die baie mense gespaar word, dan wil hy liever sterwe. Kan daar 'n groter stuk ironie wees as juist dit en dit nogal by 'n gelowige mens? Nou kom ons by vers 4 tot by vers 9. Nou weet nie of ons tot by vers 9 gaan kom nie, maar mens sou dit kon beskou as 'n klein eenheid. En jy gaan sien as ek dit nou lees, Jona is so kwaad, dat hy nie eers vir God antwoord op sy vraag, of hy rede het om kwaad te wees nie. Hy verlaat nou die stad, en dan sit hy in beplan om vir homself 'n skerm te bou, waaronder hy kan sit en kyk of God nie toch die stad sal verwoes nie. God spring echter vir Jona voor, en hy beskik 'n plan om skade weer te gee, sodat hy van sy woede kan afkoel. Jona se blydskap hieroor is maar van korte duur, want eers beskik die Here 'n insek om die plant te vernietig, en daarna laat hy die skroeiende oostewind opkom, terwyl die son op Jona neerbak. Vir 'n tweede maal spreek Jona sy doodswens uit. Wanneer God vir Jona vra of hy rede het om kwaad te wees oor die plant, dan antwoord hy met wrevel, ja, tot die dood toe. Maar kom, ek lees daai paar versies. Ek gaan eers net lees vers 4 tot by vers 7. Toe vra die Here vir hom, het jy rede om kwaad te word? Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. Hy het daaronder in die skaduwee gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. Toe laat die Here God 'n komkommerplant opkom, en dit het bo oor Jona gerank om skaduwee te gee vir sy kop en om hom van sy misnoë te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. Die volgende môre met dagbreek laat God toe 'n wurm kom, en dit het die komkommerplant gevreet, sodat dit verdroog het. Nou kom ons gesels net oor hierdie paar versies. Ek gaan hulle so stukkie vir stukkie vat, en dan byt ons hulle so af, en ons herkou hulle so klein bietjie. Vers 4, toe vra die Heer vir hom, het jy rede om kwaad te word? Is die Heere daarom nie langmoedig nie? Die Heere se hele optrede in die boek Jona spreek van voor tot achter van een stuk langmoedigheid en van genade. Ons moet oplet. Die Heere al maak alweer 'n genadige teenskuif op die skaakbord van die lewe. Hy probeer weer 'n keer om met Jona te kommunikeer. Nou moet ons oplet, net die feit dat die Heere weer met Jona praat, is al klaar 'n teken van Godse geduld met die verwaande profeet. Die eerste keer sal jy onthou in die boek Jona, wat die Heere met hom direk gepraat. Daardie vraag kom nou so 'n bietjie ook na ons kant toe. het jy rede om kwaad te wees? Want ek vrees meermale dink ons dat ons rede het om kwaad te wees. Meermale regverdig elkeen homself mos nou maar 'n skynheilige hou van preke teen onheiligheid wat hy dink nie vir hom bedoel is nie, terwyl onheiliges preke teen skynheiligheid weer geniet, omdat hulle dink dit is nie vir hulle nie. En so bou ons tog maar, sonder dat ons dit eintlik besef, dink ek, elkeen ons eie teologie, met ander woorde einde ons eie godsleer, op die manier waarop ons oor God dink, hoe ons God sien. Ons maak soms bollemakiesies om hierdie godsbeeld van ons te regverdig. En tog verwerp die Here ons nie daaroor nie. Hy begin weer en weer en weer met ons. Hy probeer elke keer nog 'n slag. Sal dit nie goed wees as ons geduld ook van hierdie soort kwaliteit kan wees as die Here sy geduld met ons nie? Moet ons nie dalk harder probeer om die tweede kilometer saam met ander mense te stap soos wat die Here met ons doen nie? Jy sien, mense wat ongelukkig is, is gewoonlik of vir God kwaad of vir ander mense. In die lig van God se genade vir my, en ek dink vir jou ook, liewe luisteraar, vra ek myself die vraag af, het ek regtig rede om kwaad te wees? Want my woede sal ek altyd moet herwaardeer in die lig van God se goedheid vir my. Die Here wat goed rede daartoe het om vir my kwaad te word, hy word nie kwaad nie. God veroordeel Jona nie, moet jy oplet, maar hy pleit eintlik by Jona om net so 'n bietjie billikheid te toon. Luister na die 5de versie. Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. Hy het daaronder in die skaduwee gaan sit om te sien wat in die stad gaan gebeur. Nou lyk dit vir my raak Jona se optrede heeltemal voorspelbaar. Hy gryp sy goed en hy loop as hy nie sy sin kan kry nie. Die vraag is natuurlik wat opkom, kan 'n mens die Here se gesag so bly uitdaag aan mekaar sonder om jou vas te loop? Jona vlug, want jy moet oplet, hy weier dat God God moet wees in sy lewe. O, dis eers as 'n mens geleer het wie God is, dan kan God hom, daardie mens, leer om 'n gelukkige mens te wees. Hoeveel ongelukkige mense is nie rondom ons elke dag nie? Op die bus, langs die pad, agter die stuurwiel, sien dit nogal in Suid-Afrika, nê? In die huis. Nou, Jona antwoord God nie. Sou dit dalk wees dat hy God probeer ignoreer? Daarom gaan hy liewer uit die stad uit. Ek wil amper vra, is dit ook hoe jy en ek soms optree? Hoe jy geleer het om probleme te hanteer? Want jy sien, ek kom self reg, dankie, sê party mense. Ek het niks en niemand nodig nie. En daarom, Jona bou ook nou vir homself 'n skuiling. Hy meen hy kan self regkom, so asof die vis hom nooit uitgespoeg het nie. So asof die asem waarmee hy kla en die krag waarmee hy die skerm bou nie van God afkomstig sou wees nie. Sit nie maar so jy en ek ook maak nie. Jona weet naamlik dat daar nog net 2 dae oor is voor God se oordeel moes kom. Hy het mos net 1 dag gebruik, onthou jy? Daarin hoofstuk 3 by vers 4. Hoop hy dalk dat God dalk by sy oorspronklike plan gaan hou en miskien tog vir Ninive sal vernietig? Want wat klink mos te wreed om waar te wees. Maar ons kan aan geen ander rede dink waarom Jona buite die stad gaan sit nie. Is hy dalk bang dat die oordeel hom ook in die stad sal oorval? Die Bybel vertel hy gaan sit oos van die stad sodat hy met die sonsopkoms natuurlik kan sien. Of, en ek huiwer eintlik om dit te sê, luisteraar, te sien of God nie dalk tot inkeer kom nie en die stad vernietig. Want dis wat Jona wil hê. En as nou nog net 2 dae oor. Hy bou vir hom wat in Hebreëse taal genoem word waar in die Ou Testament geskryf is, 'n suka. Nou dit is natuurlik 'n enkelvoud vir sukot wat beteken loofhuttefees. Hoe ironies. Die loofhuttefees word gevier aan die einde van die Midde-Oosterse somer van 15 tot 22 Tishri. Ook in ons tyd nog. Die fees is eintlik 'n oesfees aan die einde van die oes. Maar dit is ook die fees wat die Jode herinner aan die woestyntog, toe die Israeliete 40 jaar in hutte en in tente moes bly. Gaan kyk maar Levitikus 23 vers 43. Die loofhuttefees is eintlik nie 'n fees van bevryding soos die Pasga nie, maar eintlik is dit 'n fees van vryheid. Met hierdie fees erken die mens dat daar geen ander meester bo hom is as God nie, en dat hy geheel en al vertrou op die beskerming van die Here. Nou deur die dak van die loofhut kan 'n mens eintlik die hemel sien, die hemel waar God woon soos die mense gedink het, né? En kan God as het ware van bo af in die loofhut inkyk en die mens sien. Die betekenis van hierdie loofhut is natuurlik nie dat daar nie skeiding is tussen God en die mense nie. God klim as het ware van sy troon af en hy sorg vir sy kind ook in die loofhut. Die loofhut is dus die simbool van Jonas se vryheidsdrang. Hy probeer sy vryheid vier, maar let op as het ware los van God, deur self in die hut wat hy gebou het, te gaan sit en te woon as het ware. Dis vir hom soos hangmat, waaraan hy lui lekker die ondergang van die stad wil sit en beskou. Jona probeer as het ware, lyk het vir my om met God arm te druk, as ek het met respek mag sê. Nou in die 6de versie lees ons, toe laat die Here 'n komkommerplant opkom, en dit het bo oor Jona gerank, om skaduwee te gee vir sy kop, en om hom van sy misnoë te bevry. Die Here bedoel het goed, al die pad, né? En dan lees ons, Jona was baie bly oor die komkommerplant. Ek wil onderstreep, kyk net in die 6de versie, hoe goed is die Here alweer 'n keer. Die ongehoorsame bou vir hom 'n skuiling, maar God gee 'n komkommerplantjie sodat Jona beter moet voel. En hieroor is Jona inderdaad baie bly. Van baie kwaad, net so rukkie vroeër, tot baie bly. Kyk hoe osseleer sy emosies. Is dit nie eienaardig nie? Maar ons moenie te gou vir Jona begin preek nie, hoor. Want ek het net 'n vermoede, as ons iets by God kry, is ons gewoonlik baie bly. Maar hoe bly is ons, wanneer ander, soos die mense in Ninive, iets van God se goedheid kry? Is ons dan nog regtig bly? Jy sien, Jona is selfsugtig. Dit kom ons nou agter. Sy blydskap hang eintlik af van hoeveel hy by God kan kry. Maar oor ander se lot, daaroor is hy glad nie begaan nie. Jona se blydskap oor sy eie belang lyk al klaar verdag as dit vergelyk word met God se goedheid. Hy is Here in die groot vis en die klein komkommerplantjie. Jy sien, ons groot probleem is vir die Here belangrik, maar hy is ook God van die klein dingetjies, die oënskynlik onbenullighede in ons lewens. Wie jy daaroor, is die Here ook bekommerd en daarin stel hy ook belang. En daarom kan jy en ek met ons groot sake na die Here toe kom, ja, maar ook met ons klein probleempies, hoor, elke dag is ons welkom. Daarom kan ons eintlik begin wegkyk van ons eie probleme af. Ek vrees net dat ons in hierdie versie moet begin nadink oor onsself, né? Want God tree in, hier in vers 6, en hy verskaf self 'n skaduwee, waarin Jona baie bly is. Oor die soort plant wat die skaduwee verskaf, wil ek nou dadelik sê, is daar so 'n bietjie onsekerheid in die uitleg van die Bybel. Sommige uitleggers meen dat dit 'n vinnig groeiende rankplant is, soos 'n komkommerplant. Daarom is die 83 vertaling ook so weergegee. Dit is egter ook moontlik, wil ek net aan alle billikheid sê, dat hierdie Hebreëse woordjie wat ons hier kry in die 6de versie, ook met klein struikie vertaal sou kon word. Maar nou ja, net soos die vis, is dit nie regtig vir ons belangrik watter soort plant dit was nie. Aangesien dit ook eintlik maar net 'n wondermiddel is in die Here se plan, waarin hy tegemoet kom om sy kind uit te red uit sy dilemma. Maar Jona wil inderwaarheid nie eintlik uitgered wees nie. Jy sien, eintlik is dit die rede ook vir jou en vir my selfsug, vir ons vrees. Ons word bang en dan dink ons net aan onsself in sommige situasies. Is dit nie waar nie? Vergeet heeltemal die ander ouens. Nee. Nee, sê die Here Jesus in die Nuwe Testament. Geen haar sal van ons hoof val, of ons hemelse Vader weet daarvan nie. Onthou jy Johannes 14 vers 1, julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. En dan, onthou jy die Here gesê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, julle moet nie bang wees nie. Jy sien, wie hierdie woorde van die liewe Here glo, en dit begin uitleef, daardie Christus gelowige mens sal het reg kry om sy selfsug te kan begin hokslaan. Miskien moet ons weer persoonlik elkeen oor hierdie ding dink. Jy moet oplet, die klem is dus op die laagtepunt van Jonas se blydskap, wat weer vir hom 'n hoogtepunt is. Vir die Here sal die hoogtepunt wees wat Jonas gaan doen. En daarom vorm die struktuur eintlik 'n oop vraag na die 11de vers. Maar ons gaan nog daaroor gesels. Want jy sien, nou hier teen die einde van die boekie Jonas is die spanning besig om op te laai. Wat gaan Jonas se reaksie wees? Wat is jou en my reaksie wanneer ons soms in die hoek toegever word? Die verbondsnaam van God, Jahwe, gaan die naam Elohim, God, vooraf. En nou wil ek dadelik sê, as 'n mens mooi in die Hebreëse teks gaan kyk, dan sal jy sien, dit is die eerste keer hier, dat die twee godsname in 'n kombinasie in die boek voorkom. Elohim, wat ook kan beteken skepper en regter, kan natuurlik oordeel, hy kan oor Ninive oordeel as hy wil. Maar die Here wil nie. En daarom gaan die verbondsnaam, die Here God, in hierdie uitdrukking vooraf. God word ook die Heer vir Jona. Hy is goed en genadig teenoor hom, ten spyte van Jona se optrede tot sover. Die skrywer, moet jy oplet, maak as dit ware in die verbinding van die twee godsname, die Here God, 'n baie belangrike stelling vir die verstaan van die boek. Want die verlossing en die genade van die Here word in die skepping van God begrond. En hiermee word dus eintlik vir ons gesê dat die Skepper God in sy diepste wese 'n liefdevolle God is. Nie een wat wraak soek of wat wil straf nie. Hy wil liefde uitdeel. Die Here gee dus vir Jona 'n komkommerplantjie. Hebreëse wat daarvoor gebruik word is 'n kikajoon. Want hy sit in sy soeka, wat ek net vir jou gesê het, 'n loofhut om fees te vier, maar die fees is uiteindelik weg in sy lewe, want hy's kwaad. En dit terwyl die loofhut 'n fees by uitstek 'n vreugdefees is. Die Here wil dus vir Jona help om gelukkig en bly te wees. God se skepping is 'n vrolike aangeleentheid, liewe broer en suster. Die Here is altyd bly oor iemand wat wil fees vier. Die Here, moet jy oplet, sit die fees terug in Jona se lewe en hy word baie gelukkig. Hierdie teks trek dus eintlik 'n streep deur mense wat God beskou as 'n pretbederwer. Soos wat die Here Jesus in Johannes 2 op die bruilof water in wyn verander het, so verander die Here die vreugdelose treurrit van Jona in 'n piknik in die skaduwee van 'n boom. Dis amper asof die Here self lus het vir 'n fees. Hy sal wat wil gee om sy nukkerige kind se gesig te sien straal. Maar wat wou Jona bly dikbek? Ek wil dadelik vir jou sê, die kerk moet altyd waak om nie 'n selfgemaakte treurhut te wees nie. God sien ons raak deur die gaatjie in die dak van die loofhut. Hy daal af na ons toe. Hy verbly ons harte met sy teenwoordigheid. Hoor die blye engele lied. Hy self word hartseer oor ons hartseer, as ek Johannes 11 reg verstaan, hoor. Die Here haal die angel uit ons pyn. Hy vervang die treurhut met 'n natuurlike kikajoonboom, sodat die treurhut in die skaduwee van die kikajoon deur sy teenwoordigheid verander in 'n loofhut. O, die blydskap wat God gee. Dit is die ware blydskap. Dit lê diep in 'n mens se hart. Van die wortels van die kikajoon is geplant in die wete dat God in beheer is van sy skepping en dat hy vir sy kinders sorg deur dik en dun. Maar waarom is Jona so bly? Sou ek dink. God soek as het ware by my wit broodjie, so sê Jona vir homself. Miskien is dit 'n bietjie kras gestel, luisteraar. Maar hoe anders dink jy kan ons die skielike ommeswaai in Jona se gemoedstoestand verklaar? Net nou baie kwaad, in Hoofstuk 4 vers 1, nou, hier in vers 6, is hy baie bly. Soek God dalk toenadering by Jona. Aanvaar die Here nou dat Jona reg was oor Ninive, dat Jona eintlik veroordeel moet word, gestraf moet word. Moet Ninive verdelg word om Jona se teologie te red? Ja, dit lyk vir my na die regte rede vir Jona se groot blydskap. Hy verstaan God se kikkerjoon as 'n teken van die verdelging van die groot stad Ninive. Luisteraar, wat 'n ironie. Hoe onsensitief kan ons, jy en ek, nie soms wees nie? Jy sien, Jona sien dat die kikkerjoon oordeelsvrugte dra verander, terwyl hy self lekker in die genadige koelte van die selleboom sit. God moet liefde betoon aan hom en oordeel oor ander uitspreek, skryf Jona as het ware in sy voorskrif vir die Here. Ons moet onthou die Here gebruik soms die natuur en sy skepping om ook vir Jona sy treurhut te verbeter. Terwyl Jona self bou en werk aan sy loofhut, God se liefdeswerk vol genade vir ondankbares, teenoor ons eie werk dikwels gebou ter wille van ons eie belang. Dis nogal 'n verskil, hè? Ons vergelyk ons liefde en ons goedheid met die van ander mense. Vir ons, ja, vir onsself lyk ons onberispelik, maar die vergelyking is verkeerd. Ons moet ons liefde vir ander vergelyk met God se liefde vir ons. Sy vergewensgesindheid met ons sin teenoor ander mense. Dis nogal 'n verskil, hè? En daarom wil ek afsluit met die 7de versie. Die volgende môre met dagbreek laat God toe 'n wurm kom. En dit het aan die komkommerprant gevreet, sodat dit verdroog het. Jy sien, Jona se vreugde is eintlik van korte duur. Want net die volgende dag vreet 'n wurm die plant sodat dit verdroog, sê die Bybel. Hier het ons nog 'n speler in die simfonie van God wat op die verhoog verskyn, 'n klein wurmpie in die verhaal. Hy beëindig as het ware die rol van die komkommerplantjie. Die wurm het dus 'n negatiewe rol, waar die komkommerplantjie in vers 6 nog deur die Here God voorsien is, waar die wurm gestuur om die Skepper en die Regter se wil te laat geskied. Jona het sy kans gehad. Daar was tye in die vis byvoorbeeld toe hy 'n noue persoonlike verhouding met die Here gehad het. Maar nou het dit te ver gegaan. Die teenkant van God begin nou na vore tree, die kant waar die sonde in mense haat. In die plek van Ninive word hierdie boom waaronder Jona skuil, gestuur en deur die Here vernietig. Nou moet jy oplet die alliterasie wat dit as het ware beklemtoon. Ninive, kikkerjoon. Dit lyk vir my die Here stel dit ondubbelsinnig nou aan Jona. Hy is in staat om Ninive te verdelg, maar hy wat die Here is, wil nie. God stel dus hierdie beskutting oor Jona as 'n skaduwee oor sy kop. En die Here sal self besluit wanneer hierdie situasie moet verander. Maar tot tyd en wyl dat die Here se wil is, moet Jona nie eie sinnig die vryheid van homself en van Israel begin vier nie. Ja, selfs te midde van leed, liewe luisteraar, is daar hoop. Hoop, solank as wat God in beheer is van die situasie. Maar wanneer Jona in beheer van die situasie sou kom, dan gaan hy hierdie mense vernietig. Dan gaan hy hulle straf en hulle oordeel. O, die Here is tog so anders as mense. God se genade boodskap is 'n boodskap van liefde en van vergifnis, wat gelukkig nie net vir die Jode was nie. Hy is begaan oor almal. Die Assiriërs het dit nie verdien nie, maar hy het hulle lewens gespaar, omdat hulle berou gehad het. Hy het ook nie vir Jona verwerp, moet jy oplet, omdat hy gevlug het nie. Die Here tree met oneindige geduld op, met oneindige liefde, teenoor alle mense. En as jy dalk anders gedink het oor die liewe Here, luisteraar, of jy hom ken en of jy hom nie ken nie, die God van die Bybel is inderdaad die God van liefde vir alle mense. Ook vir jou, my liewe vriend en my liewe vriendin. Kom na God toe, want hy het sy seun gestuur vir sondaars. Dit leer ons baie goed uit die boekie Jona. Tot volgende keer. Tot ziens.